Niekakvih sočin maladih ljudi uđelničala u 31. malitovnoj sustreći pravoslavnoj mladi na Švjetoj Gari Hrabarci. Lozungom šeretnja paschalna polonistva byli slovy z apostolskih dziejenjau. Однакжа кожны, хто будзе выклікаў імя Гасподняе, збаўленым будзе. Апрача моладзі з усіх епархіяў праваслаўнай царквы ў Польшчы, у асноўным з Беластоцчыны, на Грабарцы прысутнічала група праваслаўных скаўтаў з Беларусі. Галоўную літургію ў царкве Преображэння Гасподняга ўзначаліў архіепіскап Беластоцкі Гданскі Якаў. Удзел у набажэнствах і малітвах гэта найважнейшы пункт трохдзённай сустрэчы моладзі. Але вельмі важнымі былі таксама дыскусіі і багаслоўскія сустрэчы з духоўнымі і іерархамі, конкурсы ды спартыўныя гульні. Сёлета асноўная тэма багаслоўскіх сустрэч датычыла 300-годдзя першага цуду на Святой Гары Грабарцы, аб чым распавядала прысутным ігуменя Германія. Як штогоду удзельнікі травеньскіх сустрэч уставілі свой крыж. Аднак шалетняя пасхальная пілігрымка праваслаўнай моладзі на Святую Гару Грабарку мела і асаблівае сумнае вымірэнне. У паніхідзе удзельнікі сустрэчы маліліся за супакой душы трагічна загінувшага ў авіакатастрофе пад Смаленскам гайнаўскага архіепіскапа Мірана. Івастока Юрка Рашчынскі.